Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidil bata galgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'at sadid saganta fan rumo satellite nail satirat tamsas amma jalqa akamoltan agefato ta kenya akuma barame qobbi wan turban kana tamsas aman kessa sambattanif irradebine wan sembrangi nu qabadde di hader qobbi wan qabnu wajjinin simbarsi sati ananturu ani tikist gammeti gara saganta dura Persistoni fi ugantoni university jimma yali motuma fonqolchu akasumas mo hidatto tawajinin walitti dufeenya qaban shakki jedun hidaman turban kana yero sadafadaf mana murtitti dihataniru abukato sani obotaye demse dubisne qamu samotuma dimichilallatu addaddara debi argachuda yalingon milkofne nakor malkatu gawase
persisota fi ugantoni university jimma ergom notena gegum samotuma anqabamani hidamani turbanote lamawltawi semikunnen magal majimma ke sejratu isan ke sashanammo murad mo university jimma ke sakajratani mame isanis president itana university jimma kanturan dr adula bekkele Professor Sultan Suleiman Dini Baratote University cha kantan oboldo asafafi ittana isani bersisa bal asafaraja oge sabaksani hoddu kantan Dr. Bilisuma Mulatu bersisa dima nego Dr. Taklu Gammachu Shamsaddin Ammefi bersisa fayira godu yemutan akka abukaton shakamtota obotaye demse jedanitti hundinu motuma funqulchu yalufi shakibro lamani kanyerobel laman manamurti tiritte biadran kalisammo yero sedefaf manamurti ana jimmatti diatani turan
madadin jergane madaman motuma funqulchu rabbi yaden chabajruga namatani umna jadejocho degertuda sedefani momatef kakasuda polisi munya kurangitti warage fedemane urti dimshera
Obutayin shakamtootni yerobeen laman manumurti tirit deebi'ajiran mirgawobiin gadi dhiifamani dhimma isaani akka mana hidhaalatti hordofatan gaafatamee ture garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota guddaa olaanaa qabanidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanidha. Faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan bakka hojii dhimma walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaan miseera yakka sanatti qaban jirru kun bakka hidhaanii hawaasa tajaajiluu qabu. Dhimma badaa koovidii amma kee wajjin hojii namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan jiru. Namoota gadhiifamuu qaban waan jiru fannifamu. Tumurreedha wantoota tumurree qaba waan jiru kaasa bu'aa. Wantoota ragaa namaa si ragaa sana daasimaan maal isinii qorachaa miira jala. Mamo guyyaa kudhan gidduutti hojii bal'aa jechuu dhabuun danda'ama ture yeroo inni nama dabalatama kennamuun qabu kan jedhu kaan jiru maseericha wajjin fannine manni murtii galmee fuudha ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef galee yeroo inni nama guyyaa kudhan dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo foolii'aa gahamu. Jaroota kana madaala qulqullina achi jiru maal maali wajjin wal jedhee gaafa hin qabne hin jirre. Kunuma poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru akshashii achi jiru jechuudha. Ani dhagee dubbiseera maatiinis beektaa iddoo namaa qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidani. Maatiinis dhagaa dubbisaa jiru. Karaa kana kan hin qabne tokko mirgi jiraan kennaa tokko namni abukaasoos argachuu qaba. Maatiis argachuu qaba. Wantoota mana iddoo to'atame sanitti argachuu qaba.
Aaddee Burtukaana Dulluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalaati. Waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo laalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhagahamaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kana balleessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamu. Jiruu yeroo qaana'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa ta'an jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii kun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindii buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliif amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni kudhan guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu nama akka miigu beekamaadha. Kana hundumaa utuuquba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan manasaa jiraatu dhugaadha. Yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana saha jiraatu eeggatee ofaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti nama amma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenyaa haala miidhuun akka kanatti dararoon isaanii baay'ee natti dhagahama. Kanaafi jechuudha. Tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusaan natti mul'atu maaliif ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma of beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhee hojii isaarraa kanatti hojii baruuf barsiisu yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaaduu hin qabu waa tokkoyyuu kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turruullee eeyyamamoo hin taane. Yaaliin hanga'oota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota Obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhattoonni sibiilota meeshaa waraanaan qabne ajjeesanii jechuudhaan jiraattonnii fi warri ijaan argan dubbataniiru. Biiroon tasgabbiitii fi ijaarsa nagahaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuztu kana godhe jedhee himata. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa afu dubbatanii fi akka ijaan argan himan Obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
Gosti isaan godhan baa qalanii aanas qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti lafa qabanii taa'u uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sodaatee jira. Uummatni bahe halkan nama qabdee kan bahee jira. Dhukkubbee namni manni akkamii akka du'ee dhugaatiin isaanii yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru deemu qophee ta'ame.
Maal barbaadu sinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Firri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ampulaansii sadii ture ampulaansii sadamee gubaneedhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatanii reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirra.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee muka wajjin nan qadame deemee gatee ni biraadhee ijoollee koo wajjin dadhabbee bahee eeggachuu booddee immoo kan nageenya dhaqan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan mormii gabanii warri kaan mormii lukkuun kan affanaman eessa keessa jira immoo namoota hedduutu jira irraa akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaan dubbatan yeroo ammaallee firootatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Dhugaatiin banamee mana keessatti waan falan nu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qaban nu dhabnu. Sidaan waradaa dhama iddoon kaane qoonchoo iddoo jedhamuu kaane jaakkama keessa kunne jaalattii galte. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan irra taasumaan rukutanii igaanuun hin baane baay'ee isaa yeroon kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Furmaata keenya wallaallee irraan gadee fakkiillaa irra utaallee barraarree mabaadee yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee ganama barii sana jalqabee akkuma cabbiitti rooba. Qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatti mi'ootu ija keenya ilaalluu qaba. Qalamnu immoo kottaa dhiisaa abbaa malaaguu fi ijoollee nama lama kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furattee galee natti irra bahee.
Amma eessatti argamtu? Maal keessa jirtu?
Amma mandii irraa no dua sadir. Amma ga wanti jiddo man qabanne nuni jimminne mamana malmatti bakanne kumatti ni wanto kofuranne bane festani tokko waan oyyaa kanyara nun qabnu namootu madufne bira jirru sanatu oyyaa fiikan masaanii nu kennani manuma sana jirra amma ga namoonni inni kaan caakkaa keessa iraan inni kaan kanarraa dhufaara inni kaan jaalatti geeredu kutatuma kutataan dhufaaru baay'eesaani.
Hoogganaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboro haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabamee raawwate kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan. Qabeenyarra qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi qaamolee hawaasaa irraa akka miidhaan gahe ni beekama. Qaamolee naga eegumsaa mootummaa wajjin farreen nageenyaa kunneen wal waraansa irra waan turaniif miidhaa qaqqabee adda baafachuu hin dandeenye. Jarri kun guudeeni. Guudeen jarri jedhaman kunneen warra uummata Gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha. Keessumaa dargaggoota dhalattoota Gumuz ta'an farra nagaa ta'uun Matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatu itti fufe jedhan. Hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyoot akkas jechuun deebisan. Fedhiin farreen nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhii haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhii haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii. Jedhan haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeeffame jedhamee wanti kee garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru obbo Abiyoot. Hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka jeeffaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hoogganichi. Osoo namootni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoo nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jiranillee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf milkoofne naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira. Bulchiinsi koomaand poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii naayil saat irratti hansinii dhihaatu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirba artist Salaam Alamaayyoo intala ishee wajjin sirbite milkii too jedhu dhaggeeffannee sagantaaf itti deebina. Selama lama ayu galati fanny gara kopi ti anu ti dabarra. Kitab di afan urumo bu'ura barrifama afan urumo jiru. Askale tarrafati barrifame sambata darbe ibifamir. Barrifama afan urumo jarra kuda jaffar rajal kabejuru ratte kat iyefatu dubbatan barrisituntuni gabasa butu daf sahay damto.
Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaa garaatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan adda askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannoo gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoo ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoon ture barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoo barreeffamu. Jalqabee jedhanii ittiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaan adii ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan na kakaasee seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechuutis anamma qabarsiiftuu afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Hayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti. Sheek Bakrii Saphaaloo qubeellaatiin barreessuu jalqaban osoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 buucanii naannoo Dirreedawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhumaa 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan adda askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoo lamaaniin argadhe. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameeni muuxannoo dandeettii qaban dhiyaafata. Isa tokko bira yoon ga'u inni tokko qaama biraa naaf heeruudhaan biraan ga'e. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gazeta ada dabar refamani draga udani ega baru leh kitab leh kuni salpat idukan arga cumpa yen cuma malifi kitaba baru kuda segal turbatani sadi mata dure baru deram bari doi oromo ishejal kabarau bate kitaba kan aku masih draga ini gafadu bisani guba aja sensa sarati sabab guba mau dubise yerosan olantuma afan dra wanjruf afan oromo berrefami yono berat argami kitabi argami kitabi sunu sikaba minggu bama turi saya nama sana randu bise nami kitab afan oromo arka targami yomu iti amu turi itu kanaf nanu kanakisati banai nargat sika arsadan kanarra derbe kanu jecu oromia gutu kesan nana yecu nandanda bunaga demira siro lakera zimma demira baku manamu tibu leyi targat chudande kitab ni kun iddo kan abalun jirajat iya fatam fidan zenni umfak manin garasana demeni arga chudande
Dr. Nagaso Bidada, kitabni kun bifarra barraye yaatin guutu ta'e akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaa hin jiran. Turtii ji'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye. Eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii jarman laayibarrii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii jarman keessa kaa'u isa keessa. Kan sih tu deh kita buat apa nak jatuh covid besar deh sebab nanti data gafan deh rumah itu ingin nanan jadah deh gak kita apa kurasa deh jatuh covid besar ni tumbuhin dan dah apa gak wajar ipa sedih sedom itu phone durat kan sana nak ni kita pun dulu mata surah sa amma dan dah ni kerja deh mereka kasih akan nanti nimbari satu rezeki tu boleh fano lewai afan karena durat juban akan nanti sadar ka isa arah karena le akan ke akan nanti jorum mau macam umsa barat kurasa gal sedih tapi di akan lakukan seitopiat akan kubela ini butuh mengutut afamit cafe sila tama le odefanona kemani itu nawaitzini nagargarani nama le naerani akan rata ani bokotani guda karasani ini karena ujete jechumarwaad
qabiyye kitaabichaas tarreessaniiru addaas kaaleen
tokko barreeffamoota afaan oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate fi rakkoowwan qubee yommuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isaarraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan oromoo maal dhaloota irraarraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jiran ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutilaayiin isaa adda baafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture kanaaf inni kuni gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha kan biraa ammoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kuni qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a Jechun kitabnu kuni kitaba sadumaa miti qorannootin fooyyee danda sirreeffamuu danda wanti dabalamu jiraachuu danda kanaaf immoo kitaabni kun maalta akka ka'umsaatti tajaajilu ni danda kuni kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba barreessitoonni dubartoota ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan oromoo kun daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensaa. Kitaabonni afaan oromoo gabaa keessatti deemuu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitatanii amalli dubbisuu nurra jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufanii jiru namoota jajalqabu deemanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatti yoo ilaalle barreessitoonni dubartoota afaan oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuuf immoo barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taati jedhee yaadan. Maaliif qorannootii waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira hin ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqaa waan ta'eef fakkeenya gaarii taati jedhee yaada.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu'an har'a asirratti raawwata.